Assalomu alaykum. Dunyoda 3 narsadan saqlasin. O't balosidan, suv balosidan va tuhmat balosidan, deyishadi qariyalar. Chindan ham, ular orqali keladigan falokat juda dahshatli bo'ladi. Bu narsalar insonni halok qilishi, hech bo'lmaganda unga katta talofat yetkazishi mumkin. Ammo o'sha balolardan biri bo'lgan olovning ijobiy xislatiga e'tibor qiling. U uyingizni istadi. Sizni sovuq qotishdan asraydi. Unda yegulik pishirasiz. Kuchli olov bilan metal zavodlarida metallar eritiladi va tozalanadi. Hatto eng qimmatli metal hisoblangan insonlar ham shunchalik qadrlagan oltin ham olovda toblanib tozalanadi. Mashallar qorong'i yo'limizni yoritadi. Uning falokatidan ko'ra inson uchun foydalari ko'proq. Inson shu berilgan ne'matlarni boshqara olmaganidagina ulardan talofat ko'rishi mumkin. Boshqarilgan ne'matlar insonga baraka va yaxshilik olib keladi.
Ammo bugungi suhbatimiz siz va biz ko'rib turgan oddiy olov haqida emas. Bugun ichki olov haqida suhbatlashishni ma'qul ko'rdik. Ichki olov nima? U qanday bo'ladi? Ba'zan qariyalarimizning yoshlar haqida aytgan so'zlari orasida yuragida o'ti yo'q deganini eshitib qolamiz. Buning ma'nosini hech qiyinchiliksiz tushunamiz ham. Bu shijoat bilan, hayotga chanqoqlik bilan harakat qilmaydigan odamga nisbatan ishlatiladigan iboradir. Muqaddas kalomdan joy olgan Zabur kitobida ham Hazrati Dovud ichki olov haqida gapiradi. Keling, u nimani nazarda tutganini bilib olamiz. Vujudimda yuragim haroratlandi. Xayolimdan ko'nglim o'rtandi. Nihoyat men tilga keldim. U yuragidagi o't barcha so'zlarni, istaklarni ichida saqlashiga yo'l qo'ymaganini aytadi. Ichimizdagi olov bizni tinch o'tirishga qo'ymaydi.
Shu olov bilan biz jon jahdimiz bilan mehnat qilamiz. Shu olov bilan astoydil yaqinlarimizga yordam beramiz. Nima qilsak ham ichki olovning ta'sirida qilamiz. Hazrati Yeremiya payg'ambar ham shu olov haqida gapirgan. Agar gapiradigan bo'lsam, uning ismini tilimga olmayman. Uning nomi bilan hech narsa gapirmayman deb qaror qilgandim. Biroq yuragimdagi uning kalomi xuddi olovday, suyaklarim ichiga qamalgan olovdaydir. Men uni ichimda saqlab turishga ojizman. Har holda bunday qila olmayman. Bu chindan ham shunday. Xudovandning kalomini ichimizda saqlay olmaymiz. Xudovand bu kalomlarni bizga boshqa insonlarga ham najot xushxabarini yetkazishimiz uchun bergan ekan. Uni ichimizda saqlab tura olmaymiz. U xuddi olovday yuragimizni kuydiradi.
Xudovand yuraklarimizga olov yoqishni istaydi. Muqaddas kalomda Iso Masihning bu haqida shunday deganini o'qishimiz mumkin. Men yer yuziga o't yoqish uchun keldim. O't endi yoq alanga olishini qanchalik istardim. U yer yuziga Xudovand kalomini yetkazish uchun, uni insonlar yuragiga qadash uchun kelgan edi. Inson yuragiga qadalgan kalom xuddi olovdek insonni yondiradi. Uni bir joyda maqsadsiz va hafsalasiz o'tirishiga yo'l qo'ymaydi. Bu olov bilan kishi maqsadini anglaydi va shunga ko'ra harakat qiladi. Bu olov Masih izdoshlarini birlashtiradi. Bu olov insonni Masih tomon yetaklaydi. Xudovandni anglashiga yordam beradi. U yo'lda biz bilan gaplashib, oyatlarni tushuntirganida ko'nglimizga iliqlik yugurmaganmi axir degandi Iso Masihning shogirdlari. Bizda ham ana shunday bo'ladi.